алейкум, қадірлі қауым. Эфирде Назар FM радиосы және ой толғау бағдарламасы. Сіздермен бірге Рахат Синдікұлы. Бүгінде сіздермен қайтадан қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Әрине, бағдарламаның әртүрлі темаларды көтереміз. Өйткені бұл ой толғау бағдарламасы болғандықтан біз ойымызды толғатып, толқындарды бір сапырып аламыз. Және осы бір ойлардың жетегінде тек қана бір жай ғана бір ойланып қана қоймай, соған сәйкес шешімдерді қабылдап, соған сәйкес өмірімізде өзгеріп атқанына мен сенемін. Сол біз қазір бір тамаша әнді естіп, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
Мың әуреге салады.
Әрине, бір ауыз сөз әнін беруіміз тегінен тегін емес. Өйткені бүгінгі әңгімеміз сын туралы болмақ. Яғни, сын түзелмей. Яғни, біз сынды қалай қабылдап жүрміз. Және сол сынды бір-бірімізге қалай айтудамыз. Және бұл тұрғыда әдеби сында сөз болады. Бұл тұрғыда жеке сында сөз болады. Әрине, сын түзілмей, мін түзелмес. Әрине, бір-бірімізге сын айтқан жақсы ғой. Бірақ кейде көзді бадырайтып, сол сынды айтамыз. Кейбір уақытта бір әрекет жасағымыз келмейді, әрдайым сынап жүретін кездерімізде болады. Осыдан бірнеше бұрын радио тыңдарманымыз Арманда осы әңгіме туралы бөліскен еді. Шынымен ол өте сынды жақсы көретін адам екен. Әрдайым сынап жүретін. Сынап, мінеп жүретін адам екен. Бірақ мен ойлайым, осы хабардан кейін онда ой өзгеретін болар. Шынымен біз әрбір жағдайға қараған кезде шүкіршілік айтудың орнына сынға тез жүгіріп кетеміз. Неге анау мындай емес? Неге мынау ондай емес? Өкімет не қарап отыр? Анау не қарап отыр? Сол арқылы біз көп жағдайда сынаймыз, айыптап та кететіндер рас. Сол себептен де бүгін біз сол туралы әңгіме өрбітсек. Сын түзелмей, мін түзелмейді. Қате кемшіліктеріміздің бізге жөнімен айтылуы және біздің сол сынды дұрыс қабылдауымыз кемелдікке жету тұрғысынан маңызды болмақ. Көпшілік адамдардың аса ұната бермейтін осы сын айту мәселесінде сын айтушының басты ұстанымы қандай болу керек? Ондай теріс сын айтатындардың қоғамдағы орны қандай? Сынның жеке тұлғаға және қоғамға беретін зияны қандай? Қысқасы, сын айтуда негізгі ұстанымымыз қандай болу керек? Барлық нәрсені сынның астына алатын бір адам тамаша бір картинаны көрген кезде оны да жарытпай сынаған екен. Сөйтсе қасындағы жолдасы, сен өзің осындай тамаша өнер жасай алар ма едің деп сұрапты. Сонда ол, менің қолымнан жұмыртқа жасау келмейді, бірақ жұмыртқаның бұзылып-бұзылмағандығын ажырата аламын деген екен. Жалпы өмірде айналамыздағы адамдардың бірі басқаларға сын айтып жатса, енді біреулер сынға ұшырап жатады. Адамдар неліктен сын айтады? Сын айтудың астарында қандай психология жатыр? Сынның пайдасы бар ма? Орынды сын қалай болады? Сынның адам психологиясына әсері қандай? Сын айту тілмен жазу арқылы немесе әрекет арқылы болады. Сөз жүзінде айтылатын сын дегеніміз қандай да бір адамның еңбегінің дұрыс, бұрыс, жеткілікті, жеткіліксіз, жақсы, жаман жағын көрсету. Сынның ақлақ тұрғысынан жақсы немесе жаман болуы, оның кімге бағытталғаны, қашан, қай жерде, қандай мөлшерде, қандай мақсатта, қандай ниетте айтылғанына байланысты. Осы жағынан қарағанда сынды екіге бөлуге болады. Бірі орынды сын, түзетуші, пайдалы, және теріс сын, қиратушы, зиянды. Сынның әсері немесе нәтижесі жоғарыда айтқанымыздай жағдайға қарап өзгереді. Адам не үшін сын айтады? Жеке және қоғамдық өмірдің жақсару үшін қателіктер мен олқылықтар жіті бақыланып, оған орнымен сын айтылу қажет. Алайда кемшіліктерді айту барысында адамның ниеті тура болып, айтқан сыны өзіне және қоршаған ортасына зиянын тигізбеуі тиіс. Орында айтылған сын әрқашанда келеңсіздіктерді түзететіні анық. Отбасында болсын, көпшілік арасында болсын, әрдайым теріс сын айтып жүретіндер уақыт өте келе тырнақ астынан кір іздейтін қытымыр адамға айналады. Тіпті бұл оның үйреншікті әдеті болып кететін күнделікті өмірден көріп те жүрміз. Теріс сынның астарында көбінесе сезім мен нәпсінің әсері болады. Бәсекелестік пен қызғаныш адамды әрдайым өзгелерді сынауға итермейді. Ал мұндай жағдайда сын айтуға түрткі болған нәрсенің тігісін жатқызып, мәселені шешуге тырысу керек. Әйтпесе ниеттің дұрыс болмауы себепті екі тарапта бұдан зиян шегеді. Қысқаша айтсақ, сынды жүзім сатып алып жеудің орнына оны сатып тұрған саудагерді соққыға жығу ниетімен айтпау керек. Сынды айтқандан нәпсігеруден сақтанып, мейлінше шынайы болуға тырысу қажет. Сонымен қатар сынның орны мен өлшемін біліп, дұрыс тәсілмен жүзеге асырмаған жағдайда ол бәрібір нәтижелі болмайды. Теріс сынның қоғамдық ауруға айналып кетуі де ғажап емес. Мысалы, айтулы тұлғалардың бақытта сезімге ерік беріп, өзгелердің атынан теріс сынды жаудырып жататын кездері болады. Теледидардағы біршама айтыс бағдарламаларында айтылатын сыни пікірлердің астарында жағдайды түзету ниет емес, қарсысындағы адамға материалдық қам рухани зиян тигізу мақсаты көзделетіні белгілі. Оның басты ұстамы қарсы тараптағы адам не айтса да, оған қарсыласа беру. Қоғамдық өмірдің тамырына тереңнен бойлай бастаған осы келеңсіздік жана жетіліп, келе жатқан жас ұрпаққа сіңісіп кетпей тұрғанда одан тез арада құтылуымыз қажет. Бүгінгі таңдағы батыстық мәдениеттен туындаған тұлғаның дамуындағы жекешілдік түсінігі жетістікке жеткізуші күшке ие деп есептегенмен, ол өзімшілдік пен менмендікті шектен тыс арттыруда. Күннен күнге бар болу үшін жоқ өту, немесе ең табысты адам болу үшін басқаларын басып озу, басқа адамдарды орынсыз сынап мінеу, жеке бас пайданы көздеу артып барады. Өзімшілдік пен менмендіктің теріс сынды арттырғандығы байқалуда. Сын айтушының психологиясы теріс бағыттағы білдіруші сында аяушылық болмайды. Сондықтан да оны қарсы тараптағы адамның психологиялық жағдайы ойландыра бермейді. Ал жүрегінде аяушылық сезімі бар жандардан кері бағыттағы сын көп шықпайды. Негативке жақын, яғни мағынасыз қарсыласу ұстанымындағы адам мен пессимист адамдарда өзгелердің кемшілігін көру жиі кездеседі. Баршаның қателігімен кез келген оқиғаның кемшілігі оларға қатты әсер етеді. Бақытсыз және дистимитадағы адамдарда ерікті еріксіз түрде пессимистік сыни көзқарас артады. Бұл жағдайдағы адамдар өздерінің ішінде болып жатқан процесті аңғармауы мүмкін. Мұндай кезде жанындағы адамдар оған жәрдемші бола білуі керек. Мысалы, пессимист бала ойын ойнап жатқанда жолдастарының қалыпты әрекетін өзін, олар мені жақсы көрмейді, әдейі осылай жасады деп ойлап, ақыр оларды сынай бастайды. Мұндай жағдайда ол балаға жақындары тиісінше көңіл бөліп, онымен жұмыс жасау керек. Шектен тыс кәмілдікті қалайтын адамдарда өзін және басқаларды әрдайым бағалап отыру, қателіктерді түзету, барлық нәрсенің кемшіліксіз болғандығын қалау сезімі бар. Кәмілдікті қалайтын адамдар айналасындағы адамдардың кемшіліктерін тауып, көп жағдайда стресстің артуына себеп болады. Мысалы, кәмілдікті қалайтын ана баласының сабақтан 4 алғандығын еш қабыл ете алмай, әрдайым 5 алса екен дейді. Бұл керісінше балада стресстің артуына, жетістігінің азаюына әкеп соғады. Әрдайым ең кәмілін қалау және соны басқалардан күту кейбір жақсылықтардан айырылуға алып келуі мүмкін. Сын айтушының бейсанасында мен одан жақсы білемін, одан жақсы жасаймын деген ой жатуы мүмкін. Осы ойдың жетегімен адамдардың немесе жағдайдың әйтеуір бір қате түсініз деп табады. Содан қарсы тараптағы адамнан жақсырақ білетіндігін өзінше дәлелдеп, менмендігі мен өзімшілдігін одан да жоғарылауына себеп болады. Сынаудың бұл түрі уақыт өте келе әсер еткіш күшке ие болады. Ал кейбіреулер өздерінің қателіктерін жасырып, өзгелерге көрсетпеу үшін өздері байқамай сын айтып жатады. Бұл көбінесе қоғамдық жерлерде жиі кездесіп жатады. Басқалар сынға ұшыраған кезде немесе кемшіліктері айтылған кезде сыншы өзінің дұрыс екендігін, қателіктерінің беті жабылғандығын ойлайды. Яғни бұл жерден түйетін тағы бір ойымыз, сын айтатын адам ол көбінесе өзін қорғау үшін, өзін бір жақсы көрсету үшін айта бастайды. Яғни сол бір қателіктер іздей бастайды. Сол себептен де бүгінде сондай тараптар, сондай сын айтып, оны көтеріп, оған көмектесу емес, оны тұқыртып, оны жоқ қылудың амалы. Бұл өте қайғылы жағдай. Ойланайық, бауырластар. Студия телефоны 8-707-724-30. Егер қандай да бір ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, хабарласып, ойларыңызды айта аласыздар. Және де қазір тағы да бір керемет әнге кезек берейік, одан әңгімемізді жалғастырамыз. Yeah. Кибир кезде сындар адамды кайрайды, жигерлендиреди. Кибир кезде адамды езетеди. Әрине, әр түрлі сындар бар, әр түрлі жағдайлар бар. Бірақ біз адамды көтеріп, адамға көмектесу жағынан сын айтсақ, ол құба-құп болар еді, және ол нұр үстіне нұр болар еді. Отбасы ішінде де қателіктерді әрдайым басқалардан көру, адамның өзінің қателіктерін түзетуіне бөгет жасайды, және отбасылық қарым-қатынасын бұзылуына жол ашады. Әрдайым барлық нәрсені және барлығын теріс көзқараспен бағалаған адамдар өздерін күйзеліс пен қайғыға итермелеумен қатар қоршаған ортасына жағымсыз энергия тарататындықтан жалғыздыққа ұшырайды. Сыналушының психологиясы айтылған әрбір сөз қарсы тараптағы адамға әсер етеді. Бұл әсер оң немесе теріс болуы мүмкін. Бір нәрсені талқыға салған кезде нені не үшін сынағанымызды, оның нәтижесінде кімге қаншалықты пайдалы болатындығын есепке алу керек. Айтылған сөзбен қарсы тараптағы адамға тек қана ескерту жасаумен ғана шектелмей, ол адамның жалпы жағдайы мен әрекетіне әсер ететінімізді ұмытпайық. Сын орынды болмаған кезде қарсымыздағы адамға зиянымызды тигізетінімізді естен шығармауымыз керек. Сын көп жағдайда сынға ұшыраған кісіні күйзеліске душар етеді. Оның әсерінен адамдардың бір-бірінен алшақтауына, уақыт өте келе арадағы қарым-қатынастың үзілуіне себеп болады. Барлық нәрсені бұза жара сын айтатындардың отбасы ішінде жалғызсырап қалатыны жасырын емес. Ешкім ол адамға ештеңе айта алмайтын қалға келеді. Өйткені қарсысындағыдан әрдайым жағымсыз көзқарас көреді. Нәтижеде тыңдаушыда өкпе, реніш туындауы мүмкін. Бір адамның кемшіліктерін әрдайым бетіне басып айта беретін болсақ, ол адамның өзіне деген көзқарасы да дұрыс болмайды. Бұдан кейін ол өзіне сенімсіз болады, өзін төмен санайды да уайымы одан бетер арта түседі. Уайым мен күйзеліс артқан адамдардың қателіктері де көп болады, яғни бір-бірін қуалаған тізбекті шеңбер қалыптасады. Сынау күйзелісті, ал күйзеліс болса өзімен бірге қателікті алып келеді. Жиі-жиі қателік жасаған адам одан да көп ескерту алады. Адамның сыртқы бейнесі оның ішкі жан дүниесімен тығыз байланысты. Ішкі жанына мінез құлық, дауыс көтеріп, оспадарсыз сөйлесен, сыртқы бейнен қанша сұлу болып, әдемі киініп тұрсаң да жарасым таппайды. Киіміне қарай қарсы алып, ақылына қарай шығарып алады деген ұғым осыны меңзеп тұрған секілді. Адаммен қарым-қатынасын сөз ғой. Сондықтан да айналаңнан күнделікті өмірде жақсы жанға жағымды сөзбен дауысында сөйлеу мәнеріңді түзетіп, жақсылықты бойына жина. Рухани байлығын білім мен тәрбие, киім киісі жүріп тұрғаны көңілге қонымды, күнделікті сабағын тиянақты оқып жүретін оқушыны ұстаз да, ата-ана да мақтаныш тұтады. Теледидарын көргенін бәріне еліктеуге үйренуге болмайды. Жаманнан жирен, жақсыдан үйрен демей ма? Жақсы мен жаманның арасын ажырата білу керек. Батыстың мәнсіз музыкасын тыңдап соған бой алдырып, еліріп қисандаған қыздардан не күтесің? Қазақтың әсем сазын, асқабақ әуенін бағалап тыңдай білген жөн болар. Ашық-шашық киінгеннен жақсы көрінбейсің, керісінше көрген адам мынаны айтатын ата-анасы ұстазы жоқ па деген ойға қалады. Ерсі бояну да көңілге қолайсыз әсер қалдырады. Көпшілік орындарда қатты күлу, қатты сөйлеу, мініп келе жатқан көлік ішінде үлкенге орын бермеу, ешкіммен санаспай өз беттерінше даурығып, дөрекі сөздер айтып, айғайлап сөйлеу өте ұят. Өзімшіл өркөкіректікті көрсетеді. Қалай болса солай сөйлеу, киіну талғамсыздық пен тұрпайылықтың белгісі. Үлкеннің айтқан сын ерткетпесін, ақылын өзімдікі дұрыс демей, қалай айтылды, неге айтылды деп өз-өзіне талдау жасаған дұрыс. Сын түзілмей, мін түзілмейді деген бар ғой. Әрбір қыз бала өзінен кейінгілерге үлгі болу керек. Үлкенді сыйлайтын, кішіні сипайтын жақсы қыз, өнегелі, тәрбиелі қыз. Қыз балалар әдемілікке аса назар аударады, бірақ асқан сұлулықтың өз зияны бар екендігін бірі білер, бірі білмес. Әдемі болу әртүрлі проблемалар тудырғанмен оны шешудің бірнеше жолдары бар. Сұлулық адам жанын марқайтатын, көзін қуантатын, тамсантып, тәнті ететін, таңырқататын, сүйсіндіретін көрініс, қимыл, әрекет, пішін немесе ой қиялдың жемісі. Қыздардың көрікті болуы көптеген жайсыздықтарға әкеледі. Әдемі болу ең басты бақталастықты туғызады. Бақталастықта адам өмірімен тек бәсекемен өтіп, көрсе қызар болып, қызғанышпен, көре алмаушылықпен жалғаса береді. Бұл жағымсыз қырлар арқылы қыздар көп қалта шығынына ұшырайды. Шығын үстінде киіммен, түрлі әдемі қымбат бұйымдармен, косметика сұлулық салонымен тізбектеліп өтеді. Өте әдемі қыз мен кетеді. Өзін өзгелерден артық санап, биіктен қарап, тәкаппарлық сезім ұялады. Соның арқасында өзіне лайықты санайтын жар таба алмай, ана болу бақытынан айырылып қалуы ықтимал. Ғалымдардың пікірінше, жоғарыда айтылған мысалдардан басқа да түйткілді мәселелерге ұмтылады. Мұндай жайттар орын алмау үшін көптеген факторларға назар аудару керек. Алдымен қыз өте қарапайым болу керек. Ешкімді ренжітпей, кемсітпей, өзінің әдемілігін тек іштей сезініп, жария қылмауы дұрыс болады. Ақшаны үнемді пайдалануы шарт. Оңды солды шашпай керекті кәдеге жаратып, өзіне ұнайтын қажетті жұмыспен айналысса. Ал қыздың ең басты өмірдегі міндеті мақсат ана тану, ана бақытын сезіну. Сондықтан ер азаматтарға мейлінше қарапайым болып көп көңіл бөлген жөн. Сұлу болу мәселесі түйткілді болғанмен оны еңсерудің көптеген мәселелері бар. Менің ойымша әдемілікті сезініп, өркөкірек болған қыздарымыз өмірде өте жалғыз бақытсыз. Бұл өмірдегі ең қиыны жалғыздық. Әдемі қыздар жалғыздық сезіміне беріп, өмірлеріңіз қорқынышта өтпесін. Ол жемістен қызыл алманы жақсы көреді. Ақ та емес, сары да емес, тек қызыл алманы. Ол әңгімеден қырғыз халқының қаламгері Шыңғыс Айтматовтың «Қызыл алма» атты әңгімесін жақсы көреді. Және жай ғана емес, қызға құлай сүйіп жақсы көреді. Бүгінге дейін сан рет оқып шығыпты оны. Алдағы уақытта талай орын алар. Халқымыз сөз өнерін бәрінен биік қойған. Өнер алда қызыл тіл дейді. Қазақтың тілі мын астарлы, мын қатпарлы. Кейде қазақтың бір мақалының астарлы мағынасын ұғыну үшін том-том түсініктеме қажет. Өзге тілге өзімізде қазақ тілін түсіндірме сөздігіне жүгініп жатамыз. Қазақтың асыл сөзін өзге тілге аудару кейде мүмкін емес. Бәлкім аудармашының тіл жетпегесін қазақтың асыл сөздері бүткіл әлемге тарай алмай, танылмай жатқанда болар. Яғни сын әрбір жағдайда әрқашанда болады. Бірақ ол дұрысын болады, ілім болса керісін болады. Басқаларды сынап мінеуден гөрі, өзімізге қарасақ. Келе жазбада басқаның көзіндегі, өз көзіндегі тікенді көрмей, басқаның көзіндегі бүрінені, өз көзіндегі бүрінені көрмей, басқаның көзіндегі тікенді неге алмақшысын дейді. Көп жағдайда біз өзіміздің көзіміздегі бүрінені байқамай, басқаның көзіндегі тікенді алуға ұмтылып жататынымызды рас. Бұл дұрыс емессін. Ал дұрысындар да бар. Ол яғни, ол балам ертен жақсы болса екен, осы құрбым жақсы болса екен деп, яғни дос жылатып, дұшпан күлдіріп айтады дейді. Яғни тіпті жылауға барса да, ол оған жеткізіп айту, ол жанымыз ашып айту, ол жақсы әрине. Сол себептен де туғандарым, туыстарым, қазақ елі, тыңдап отқан тыңдармандар, радио тыңдармандар, дұрысын айта білейік. Қазір тағы да бір әнге кезек беріп, ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Бұлтар бұлтар бізбен бірге қатыр көші. тағдыр шелі туған жерден ауған талай, көздің жасын өсір жауын жауған талай, сағыныштан.
Жалпы қазақ сыншыл халық. Қазақтың жеті, яғни көп деген мағынада өнеріне, сөз бен саз өнерінен басқа атпегілік, құспегілік, итпегілік, дәстүрлі мәдениет түрлері сай. Сыншылық өнері де қоса өріліп қатты дамыған. Сын өнерінің барлық түріне айтылған. Тез қасында қисық ағаш жатпайды. Сын түзілме, мін түзілмейді сияқты мәтелдердің болуы сондай қалған. Түйім қазаққа аты шыққан би, шешендер, жыраулар, ақындар, сал серілер, сөз майталмандары ғана емес, сын сайгүліктері де болған. Сын дегеніміз талғам, талап, талғамға салып талаптанса ғана адам тарландыққа таласылады. Түгелсіздің түбі бір түбі атасы майқы би деудің өзінде ұлағат бар. Майқы би түгелсіздің түбі атасы адану үшін өзіне дейінгі данағой сөз иелерінің айтқанын қаншалықты көңіліне тоқып зерделенген болса, соншалықты сыншылық өнерді де меңгергені қисынға келеді. Әдебиет өнер бар жерде сын да бар. Сынсыз әдебиетпен өнер өспейді. Сын болмаса әдебиет те өнер де өшеді. Әдебиетпен өнер болмаса сын да дамымайды. Бұл еш дәлелдеуді қажет етпейтін аксиома. Ежелгі дүние тарихына жүгінсек, сонау антикалық дәуірде Грекия мен Румда, ежелгі үнді елі мен Қытайда сыншылық айрықша кәсіп болған екен. Бертін келе 17-ші ғасырдан бастап, 19-ші ғасырдың бірінші жартысына дейін Еуропада Томас Карлейл, Чарль Аугюстен де Писент-Беф, Ипполит Тен, Фердинанд Брюннеттер, Мэтью Арнольд, Георг Моррис, Кохен Брандес есімдері сыншылығымен танылды. орыс әдеби сынының тарихына үңілсек, оның алғашқы ұшқындары 11-ші ғасырдан бастау алады екен. Ал орыс әдебиетінде критик сөзін айналысқа түсірген сықақшы ақын қам елші Антиох Кантемир Стамбулда туған. Антиох Кантемир 18-ші ғасырдың алғаш жартысында өмір сүріп, орыстың әлеуметтік саяси билігінде маңызды рөл атқарған. Оның арғы тегін қазбалай берсек, атасы Қантемір Мырза Ноғай ордасын құрған атақты едігеден тарайтын болып шығады. Орыс әдебиетінде рецензияға тұңғыш бет бұрған Николай Карамзин болып есептеледі. Оның өзі арғы тегін татардың Қара Мырзасынан таратады. Карамзиннен кейін рецензия саласында қалам тартқан орыстың ұлы ақыны Пушкин, ал орыс әдеби сынын биік шыңға көтерген Белинский мен Добролюбов екенін әдебиеттен хабары барлардың бәрі білетініне еш күмән жоқ. Екеуінде әдебиеттегі реализм теориясын түйіндеп негіздегені және де белгілі. Міне сын өнерінің осы сияқты қырсынның бәрін болмаса да біразын Қызылордадағы Гоголь атындағы педагог институтын тіл әдебиет факультетінде оқып жүргенде көкірегінен тоқып білді. Яғни бұл Бақыт Сарбаев ағамыз туралы айтып тұр. Бір қызық, ол 10-шы сыныпқа дейін сын мақала оқып көрмепті. Сыни еңбектер туралы мектеп оқуында қысқаша берілген мағлұматты тек кеңейтіп, шұбалтып баяндайтын дүниелер деген теріс ойда болыпты. Алғаш оқыған сын дүниесі Белинскийдің Пушкин туралы мақаласы. Кітапханадан орыс сыншысының қазақ тілінде 1948 жылы шыққан кітабы қолына түскен ғой. Соның әсеріме ол Мұхамеджан Қаратаевтың туған әдебиет туралы ойларында оқып, сын туралы көзқарасын түбегейлі өзгертеді. Сол-ақ екен, енді ол мерзімді баспасөз беттеріндегі сыни еңбектерді жаңа шығып жатқан әдеби сын кітаптарын қалт жібермейтін болады. Тағы бір қызығы, Бақыт сыншы болам деп те ойламаған. Оқуға түскен 65-ші жылы Лениншіл Жас газетінің бетінде сізге қандай өлең ұнайды деген айдар аясында қызу пікірталас жүріп жатады. Өзі де тәп-тәуір өлең жаза алатын, оған аяқ астынан маған да неге өз пікірімді білдірмеске деген ой келеді. Сөйтіп дәптердің парағымен 15 бет мақала жазып редакцияға жібереді. Не керек, араға 6 ай салып әлгі мақала өлең салмағы жүрекпен өлшенеді деген атпен жарық көрінеді. Бір мақаламен ақ сыншы болып кете алмайсың. Алайда Бақыт Сарбалаевтың сыншылық тәжірибесін аталмыш жарияланымнан бастап есептеуге әбден ақ болады. Тағы бір тұжырымымыз, сыншылық қабілет, талант бақыттың бойында әубестен бар. Яғни біз қазір әдеби сынға өтіп кеттік, әдеби сын туралы айтып жатырмыз. Жеке сыннан бұрын әдеби сын. Бұл оның ішінде Бақыт Сарбалаев ағамыз туралы айтылып отыр. Жазылған қазақтың қара өлеңін аталғанда Абай, Ілияс, Қасым Аманжолов, Әбділдә Тәжібаевтар ғана емес, Мұқали Мақатаевтың да есімі түседі. Мұның себебі не деген сұрақ қойып, сыншы оның дәлелді жауабын ұсына қояды. Мұның себебі қара өлең мен аталған асқақ ақындарға қоса қара өлең мен Мұқағали Мақатаевты бір-бірімен ажырамас, алға қатар қадам басар құбылыс болып кетті дейді. Сұнатынша тағы да неге деген сұрақ қояды да қайыра мықты уәж айтады. Мұқағали Мақатаевтың бар және бірден бір дерлік қаруы, құдіреті де осы қара өлең. Сыншы рас, Мақатаев Пушкинде емес, Лермонтовта емес, ол Махамбетте болған жоқ, Есенинде бола алмады деп ақынның өз сөзін келтіріп отырып, алайда ол қазіргі күннің ғажайып ақындарының бірі Мұқағали Мақатаев болды. Бірақ оны осындай қазақ ақыны еткенде, мәртебесін биіктетіп ақындық қаршына самғатқан да осы қазақтың қара өлеңі деп түйіндейді. Яғни ең үлкен сыншы қазақ халқына деген ол біздің Абай атамыз. Қазір біз ол кісінің қара сөздерінен біраз оқып, сол бойынша кішкене ойланып көрейікші. Оның алдында біз тағы да бір әнге кезек беріп, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Oh, oh, oh.
Бозарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда Сенің көзің түпсіз терең Тұңғиық па кәдімгі Шиедейін еріндерін Елжіреткен жанымды Әсем басым мүсініңі Жарасымды жағымды Саған артық теңеу таппай Әңгі арнадым әнімді
Нағыз сыншы, нағыз сынай алатында, нағыз сынды айталатында ол біздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев, Хақым Абай дейміз. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сапты көрсе күлуші еді. Енен дұрайын, кең қолдық шүлдірлеген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, Бұтадан қорыққан көз көргенде әке үке десіп шығып кетсе, қызым боқтақсыққан сарт-сырт деген осы деп, ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші, түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады, ноғай дегенше ноғай десенші, түкке ыңғайы келмейді, солдат ноғай, қашқын ноғай, бәшәлшік ноғай деп, орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылат деген, не айтса соғаннан ат, ұзын құлақты тауып бер депті. Деп. Сонда мен ойлаушым, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаманын келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айталмыш сөздерді бір үлкен, қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ. Саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірменен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігінің тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтығын малынды кірелеп сол айдап кетіп тұрды. Орысқа қараған сонда орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларды. Оның малтыларына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ен байымызды сәнін шақшы аяғын білән пішер атырға қойған идән түгел шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қор болмай шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандығы әсері. Орыс қайтар сөзде жоқ. Біз құлы күні құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған күлген сөздеріміз қайда? Әрбір байқаған адам білсе керек, күлкі өзі бір мастық екен. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетінін да, әрбір мастың сөйлеген сөзінде бас ауыртатығын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилді көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақлықтың түбі кәніш болса керек. Енді олай болмағанда үнемі уайым қайғымен жүраламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдайым екен. Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қылдағы сол уайым қайғысыздан құтыларлық орынды қаракет табу керек, қам қылу керек. Әрбір орынды қаракет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды қаракетпен азайт. Шығар есігін таба алмай уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ ол өзі де бір антұрған. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсен, оған рахаттанып күлме, ыза болғаннан күл. Залы күлкі өзі де қайғы, ондай күлкі күнемі өзінде салынбас. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсен, оның жақсылықты жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ, оның ішінде бір күлкі бар ау. Құдай жаратқан орны менен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап сырты менен бет аузын түзеп бай-бай күлкінің әнін сәндеп әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам бұласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, бірін-бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз босқа жарамсыз қылықпен қор еткізіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ, көз сүзіп тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сиініп, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау еңбек қылсаң қара жер де береді, құр тастамайды. Не деген орында айтылған сөздер? Біз басқаларға күлуге өте жүйрікпіз. Анаған күлеміз, мынаған күлеміз, бірақ артында кейде қалып атамыз. Абай атамыз айтқандай, ноғайға да күлдік, сартқа да күлдік, орысқа да күлдік. Бірақ олардан кенже қалдық. Бұл өте ойланатын жағдай, өте ойланатын. Көп жағдайда қазір де біз сүрініп жатыр, жығылғанға күлетіндей жағдайдамыз. Сынаймыз, үнейміз. Бірақ сол сынды не үшін айтамыз? Неге сол сын бар? Осы туралы ойлана бермейміз. баламызды сынаймыз, басқаны сынаймыз. Мен өзімде дұрыс емес сыннан теперіш көрген жанның біреуімін. Әрдайым сынай беру баланы езетеді екен, мезі қылады. Сөйтіп бала, әртүрлі балалар бар. Біреуі алға қарай жылжып, мен осы сыннан нәтиже шығарамын деп, намысқа тырысып, бір әрекеттерге барады. Екінші бала өз-өзінен қамалып, қиналып, сөйтіп өмірде де басқа жерде де жолы болмай жүретінде бар. Мен тыңдап отқан ата-аналар, ұстаздар, мүмкін біз артық қыламыз деп тыртық қылып жүрген жоқпыз ба? Кейде біз осы бала білімді болса екен деп асыра сілтеп жатқан жоқпыз ба? Әрине, бұл әрқайсымыздың өзіміздің ішкі арзанымыздың еншісінде. Әрине, білім алу дұрыс, бірақ шамадан тыс кейде сынап, мінеп, ер болатын баламызды езге айландырып жіберуден аулақ болайық ағайын.
Thank you.
Я, ағайын, сын түзілмеймін түзілмейді. Сіздермен бірге болған Рахат Сүндігұлы. Келесі эфирде кездескенше, қош сау болыңыздар.